Rádio Praha, zprávy.
Připomínáme si 5. výročí teroristických útoků na Spojené státy. Vlasta Parkanová je novou předsedkyní poslaneckého klubu KDU-ČSL. Policie odložila trestní oznámení ministra financí Vlastimila Tlustého na jeho předchůdce Bohuslava Sobotku. Se zprávami je u mikrofonu Martina Lustigová. Svět si připomíná 5. výročí teroristických útoků na Spojené státy. Teroristé z organizace Al-Kaida v roce 2001 unesli 4 civilní dopravní letadla. 2 z nich narazila do mrakodrapu New Yorkského světového obchodního střediska, další stroj únosci navedli na washingtonský Pentagon a 4. letoun se po marné bitvě cestujících s teroristy zřítil v Pensylvánii. O život přišli téměř 3000 lidí. Očitým svědkem útoku na New Yorkská dvojčata byl před 5 lety také investiční bankéř z Wall Streetu Ondřej Valenta.
Lidi skákali z nejvyšších pater, ze stýho patra. Jsme viděli parat lidí a byla to strašná hrůza. Najednou jsem se ohlídnul přes rameno a vidím další letadlo. To už jsem si připadal jak v nejhorším filmu, strašně špatným filmu. No. To letadlo to přímo napravilo do té druhé věže.
Před několika měsíci našli američtí hasiči v troskách zřícených newyorských mrakodrapů potrhanou a špinavou českou vlajku, která byla součástí vlajkové výzdoby někdejšího světového obchodního centra. Dnes je v Praze společně představili ministr zahraničí Alexander Vondra a americký velvyslanec v České republice William Kebenis. Po nezbytné rekonstrukci se červeno-modro-bílá zástava připomínající tragické 11. září 2001 vrátí zpátky do zámoří, bude umístěna v Českém národním domě v New Yorku. Poslanci KDU-ČSL si zvolili novou předsedkyni sněmovního klubu. Stala se jí Vlasta Parkanová. Ve funkci nahradí bývalého šéfa strany Miroslava Kalouska, který se v neděli vzdal i místa v čele sněmovní frakce. Místopředsedy 13členného lidoveckého klubu jsou Tomáš Kvapil a Michaela Šojdrová. Jak Českému rozhlasu řekla Vlasta Parkanová, 2 ženy v čele klubu dokážou uklidnit situaci i 11 rozhněvaných mužů.
Ten ženský prvek může hrát roli, zase to možná řeknu trošku s nadsázkou, ale všichni víme, že mužské a ženské hormony mají trošku jiné poslání a já někdy cítím tak trošku takovou tu mužskou bitevní agresivitu v jednání a doufám si, že právě že ten ženský prvek to skutečně může trošku ohladit.
Policie odložila trestní oznámení ministra financí Vlastimila Tlustého z ODS na jeho předchůdce, sociálního demokrata Bohuslava Sobotku. Informoval o tom internetový server Euro Online. Tlustý podal trestní oznámení kvůli chystanému prodeji pohledávek s právní vadou v hodnotě 11 miliard korun z České konsolidační agentury do Československé obchodní banky. Nebylo prokázáno, že by jednání pana Sobotky naplňovalo podstatu trestného činu, řekla serveru mluvčí finanční policie Naďa Očenášková. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Švýcarský federální nejvyšší soud dnes podle zpravodajského serveru iDnes zamítl žalobu České republiky týkající se arbitráže s japonskou Nomurou. Česká republika se pokoušela zpochybnit březnové rozhodnutí arbitráže, podle které stát nedokázal ochránit investice společnosti Saluka, dceřiné společnosti Nomury. Nomura žalovala stát o 40 miliard korun. Ministerstvo financí v žalobě podané ke švýcarskému soudu tvrdilo, že arbitrážní tribunál špatně rozlišoval mezi Nomurou a Salukou. Saluka podle ministerstva financí žádnou škodu neutrpěla, protože se majitelem akcií IPB stala až poté, co Česko změnilo svou koncepci veřejné podpory bank, píše iDnes. Podle švýcarského soudu byla česká žaloba nedůvodná a Česká republika musí také zaplatit náklady na soudní při a náklady japonské Nomury. Celkově jde o téměř 5 milionů korun. České aerolinie obnovují pravidelné lety do Libanonu. Dopravce je zastavil 14. července kvůli ozbrojenému konfliktu na Blízkém východě. Jak často budou aerolinky do Bejrútu létat, řekla Českému rozhlasu mluvčí ČSA Daniela Hupáková.
V případě, že se nezmění současná bezpečnostní situace v oblasti, plánujeme pravidelný provoz Prahy do Bejrútu 3x týdně s odlety ve středu, pátek a neděli.
Pravidelná autobusová doprava začala jezdit v 10 z 15 oblastí Ústeckého kraje. V západní a východní části Českého středohoří, na Teplicku, Šluknovsku a v okolí Štětí ještě budou zajišťovat dopravu příležitostné spoje a některé autobusy tu nepojedou. Ústecký kraj stále schání dopravce, kteří by nahradili dopravní podnik Ústeckého kraje. Výpadky v dopravě jsou důsledkem krize, která trvá od srpna. Na státních hranicích platí kvůli útěku 30 cizinců z azylového zařízení ve velkých přílepech u Prahy mimořádná opatření. Policie předpokládá, že se Egypťané pokusí dostat do západní Evropy. Ústecký soudce Jiří Berka poprvé vypovídal před táborským krajským soudem, který projednává kauzu podezřelých konkurzů. Jejich údajným zmanipulováním měla vzniknout škoda 290 milionů korun. Ze zločinného spolčení se před soudem zpovídá celkem 9 lidí. Berka, který konkurzy prohlašoval, se cítí nevinen. Obvinění považuje za vykonstruované a v souvislosti v celém případu za uměle propojené. A stručně o počasí, je slunečno nebo skoro jasno, teploty od 21 do 25 stupňů.
V pondělí 11. září uplynulo 5 let od útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku a další americké cíle. Jak s tímto výročím žije dnešní Česko? O tom také budeme mluvit v magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. Zaznamenáme stále napjatější vztahy mezi hlavními rivaly na politické scéně, tedy sociálními a občanskými demokraty. Řeč bude o dnech evropského kulturního dědictví a na závěr se potěšíme letošními českými úspěchy na tenisovém turnaji US Open. Zůstaňte s námi. Pondělí 11. září uplynulo 5 let od útoků na Světové obchodní centrum a další cíle ve Spojených státech. Od tohoto momentu jsme mnohokrát slyšeli výrok, že svět už nebude nikdy jako dřív. Je svět opravdu jiný? Na to jsme se zeptali lidí v pražských ulicích. Podle dvou dospívajících mladíků se za uplynulých 5 let jejich pocity ze světa kolem vůbec nezměnily.
A furt stejně. No, vlastně.
Zdánlivě podobný názor, ale nakonec s úplně jiným vyzněním přednesl pán středního věku.
Ten terorismus, ten už byl i před tím 11. září, akorát se o tom nemluvilo.
Mladá žena připouští změny kolem sebe, ona sama se ale stále ještě více bojí pavouků než teroristů.
Vzhledem k tomu, že už jsem teďko párkrát někam vycestovala, tak určitě jsem to cítila, co se týče bezpečnostních opatření v letectví. To se mě asi nejvíc dotklo a jinak asi nic jiného mě nenapadá. Mám větší strach teďko momentálně ještě zatím z pavouku.
A strach si nepřipouští ani další paní, která ale varuje před lhostejností.
Mně osobně to jedno rozhodně není a taky se ani víc nebojím, jenom mám pocit, že by si lidi měli uvědomit, že ta hrozba toho terorismu je pro nás pro všechny strašně velká, i tady v Praze.
Bezesporu lze potvrdit postřeh o letecké dopravě. Po 11. září 2001 a pak pokaždé po dalších útocích a hrozbách se znovu a znovu zpřísňují kontroly na letištích. I když část opatření je jen dočasných, jiné už zůstávají trvalou součástí života cestujících. A samozřejmě zaměstnanců leteckých společností a bezpečnostních složek. Lidové noviny například v pondělí přinesly informaci o českých letajících agentech. I když se o tom ví spíše v souvislosti s izraelskými a americkými lety, ochranu cestujících i v letadlech z Prahy dnes zajišťují tzv. Air Marshals, tedy agenti v civilu ze zbraní a speciálním střelivem. Místa, kam létají, jsou ale tajná. Cílová místa vytipovává speciální komise složená z členů rozvědky a dalších bezpečnostních složek. I když podle vyjádření policejního prezidenta Vladislava Husáka pro nedělní diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce není v současnosti hrozba nijak akutní.
Já v tuto chvíli mohu říci, že nevíme o žádném případu, který by v České republice mohl zásadním způsobem ohrozit stabilitu a bezpečnost. Samozřejmě velice úzce kooperujeme se všemi zpravodajskými službami, kooperujeme s našimi kolegy v zahraničí, s policisty a reagujeme na všechny informace, které dostáváme. Ale dá se říci, že v tuto chvíli není žádná informace, která by v České republice nebo která by hrozila určitým teroristickým útokem.
V souvislosti s možnými budoucími hrozbami se hovoří o nutnosti vzniku protiteroristického centra. Podle Husáka je dnes policie připravena zřídit tu svou, tedy policejní část, v průběhu měsíce, pokud vznik centra bude schválen příslušnými státními orgány. Připomeňme ale, že policejní složka by byla jen jednou ze součástí organismu, který by se musel skládat i z dalších složek, zejména tajných služeb. Podle nového ministra vnitra Ivana Langra právě ty jsou nejefektivnější součástí prevence před možnými hrozbami. A Langrův předchůdce František Bublan v témže pořadu České televize připomněl, jak je důležitá také mezinárodní spolupráce v této oblasti. I když podle něj je Česká republika v Evropské unii hodnocena velice dobře, rezervy vidí právě uvnitř českých bezpečnostních složek.
Já bych chtěl vymítit dvě takové fikce. Ta první je, že my jsme schopni sami se proti tomu terorismu nějak bránit. Nejsme. My potřebujeme silnou mezinárodní spolupráci. A tou druhou fikcí je to, že existuje nějaká 100% bezpečnost. To bohužel také není. Takže s těmito dvěma aspekty musíme počítat a na tomto postavit. A my jsme za ty minulé léta vytvořili skutečně si takovou dobrou pozici na té mezinárodní scéně, že ta spolupráce s těmi ostatními, ať už s zpravodajskými službami nebo policií, je velmi dobrá. A teď možná trošku stojíme před úkolem, abychom ještě doladili tu spolupráci uvnitř.
Zda tedy vznikne v Česku protiteroristické centrum, které bude koordinovat potřebné aktivity, navzdory převažující shodě, zatím stále ještě není zřejmé. Mezi ODS a ČSSD to stále více jiskří. ČSSD zveřejnila materiál, o kterém tvrdí, že má zdiskreditovat stranu i jejího předsedu Jiřího Paroubka. Kdo je autorem, zůstává tajemstvím. Napjatá situace však vyústila ve vzájemné napadání předsedů dvou nejsilnějších stran, kteří se vzájemně obvinují a jeden druhému doporučuje psychiatrické vyšetření. Šéf ČSSD Jiří Paroubek navíc nazval předsedu ODS Mirka Topolánka finančním podvodníkem. Víkendové dění na politické scéně shrnuje Zdeňka Kuchyňová.
Chtějí mě zničit, prohlásil na jednání ústředního výkonného výboru sociálních demokratů jejich předseda Jiří Paroubek. Zveřejnil 4 strany údajného scénáře, který má zdiskreditovat stranu i jeho osobně. Zpráva hovoří o bratrech Kočkových, kteří mají blízko k ČSSD a naznačuje jejich možné spojení se zločinem. Uvádí také, že je Paroubkovo manželství v krizi a hovoří o jeho údajné milence. Jiří Paroubek nevysvětlil, jak se k němu dokument dostal a materiál dal do souvislosti s ODS. Zároveň však nevyloučil, že může jít o podvrh.
Já jsem také řekl, že to samozřejmě může být provokace a dali jsme to na webové stránky sociální demokracie, aby se s tím každý seznámil, aby bylo vidět, že z ničeho nemáme strach, co je tam obsaženo.
Vedení ODS pochybuje, že by zpráva, kterou Paroubek zveřejnil, byla věrohodná, uvedl místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer.
Obzvlášť tedy nebyl schopen říci, od koho to vlastně dostal, to za prvé. Za druhé, pokud si tím dělá snad alibi, že kdyby policie začala šetřit závadové osoby a osoby, které jsou podezřelé ze spáchání trestné činnosti nebo z pobytu v podsvětí, tak ať si to alibi dělá, ale pokud já budu ministrem vnitra, tak budu velmi pečlivě dbát na to, aby policie měřila všem podle jednotného metru.
Langer přirovnal aféru k takzvanému Zemanovu kufříku z roku 1997. Tehdejší premiér varoval před policejním státem, jak se však ukázalo, kufřík, který dostal v metru, byl podvrh. Zda je nynější materiál z dílny ODS, sociální demokracie či někoho třetího, se už asi nedozvíme. Pokud se však někde objeví negativní článek, může Paroubek podle komentátorů odkázat na tajemnou obálku. Jak uvádí analýzy v tisku, v dokumentu je několik námětů a typů z Paroubkovy minulosti, ale o většině z nich se už mluvilo a nejsou žádným šokujícím zjištěním. Zveřejnění zprávy nicméně vyostřilo vzájemné napadání předsedů ODS a ČSSD. Jiří Paroubek nařkl předsedu ODS Mirka Topolánka, že je finančním podvodníkem, ačkoliv vyšetřování firmy VAE, kde před lety figuroval, teprve začalo. Protikorupční policie věc šetří na základě dvou anonymních udání.
Já myslím, že pan Topolánek, pokud se zachová jako muž, by měl rychle odstoupit, protože rychle by se měl stát bývalým budoucím premiérem této země. Protože prostě toto není možné. Toto nemůže projít ani panu Topolánkovi.
Jiří Paroubek dále uvedl, že představitelé firmy použili cenné papíry k zástavě úvěru a pak je prohlásili za bezcenné. Předseda ODS pak podle něj prodal svůj podíl za 2,5 milionu korun a pořídil si z něj byt. Šéf ODS však svou vinu odmítl a nařčení považuje za předvolební strategii sociálních demokratů. Prohlásil, že se představitelé ČSSD pokusili zneužít kontakty v policii k politickému útoku na své soupeře.
Za silnými slovy Jiřího Paroubka cítím strach. Strach, že už nadále nebude možné krýt vlastní zločiny a kriminalizovat soupeře.
Oba politici si pak vzájemně doporučovali psychiatrické vyšetření. Jiří Paroubek mimo jiné prohlásil, že je Topolánek ve vážném psychickém stavu, rozpadl se mu osobní i politický život a že je na cestě do politického důchodu. Takové prohlášení nenechal Topolánek bez odezvy a uvedl, že pokládá Paroubka za nemocného člověka, který si osobuje pravomoci žalobce a soudce dohromady. Komentátoři pochybují o jejich další možné spolupráci.
V České republice je mnoho historických památek, do kterých se návštěvník běžně nedostane. Přitom i oni v sobě ukrývají kousek jedinečné historie naší země, regionu stopulického osídlení našimi předky. Stálo by tedy za to nahlédnout alespoň koutkem, škvírou ve dveřích. Do 17. září nemusí návštěvník napínat oči přes plot. V rámci Dnů evropského dědictví se mnohé z nich otevírají oficiálně. Víc má pro vás Vilém Faltýnek.
Dny evropského dědictví začaly v České republice v sobotu 8. září a potrvají do konce týdne. Ve 300 obcí a měst se otevřelo více než 1000 památek. Některé památky budou zpřístupněny poprvé, některé zadarmo nebo se sníženým vstupným a některé budou doplněny o doprovodné akce. Takové jsou podmínky. Při dnech evropského dědictví bývají tradičně zpřístupněny nejen oficiálně prohlášené kulturní památky, ale také desítky soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. Takže konkrétně, vysvětluje Květa Vytvarová ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Já bych mohla vyzvednout některé objekty například z Prahy 1, protože tyto objekty jsou zařazeny do katalogu nejen z toho důvodu, že jsou veřejnosti běžně nepřístupné, ale i z toho důvodu, že přesně naplňují národní téma letošních dnů evropského dědictví, což je otisk slavných jmen, historické objekty, v nichž žili slavní lidé. Dům u francouzské koruny je vlastně měšťanský renesanční dům, který vznikl spojením dvou původně středověkých domů a v letech 1607 až 1612 zde bydlel astronom Johannes Kepler. Náprskovo muzeum neboli dům u Halánků, v tomto areálu muzea se dochoval i interiér původní knihovny Vojty Náprstka, kde se v druhé polovině 19. století scházeli nejvýznačnější čeští vlastenci, literáti a vědci.
Čili ta knihovna bude přístupná?
Tato knihovna bude přístupná, ano.
A ještě některé typy z regionů. V Jičíně byly letošní České dny evropského dědictví zahájeny a zde se veřejnosti otevře například nepřístupná jezuitská kolej nebo například bývalá židovská škola. Zámek Sichrov výjimečně zpřístupňuje nerekonstruované druhé patro, které sloužívalo k ubytovávání šlechtických návštěv.
Chtěli jsme tedy návštěvníkům dokázat, že v tom druhém patře se opravdu nacházejí velice zajímavé prostory se zajímavou historií, které určitě budou stát za prohlídku, ale protože zatím probíhají restaurátorské práce a nebylo možné klasicky ty místnosti ještě zpřístupnit, tak jsme se je snažili zpřístupnit alespoň touto formou. A je to forma podle mého názoru pro návštěvníky velmi atraktivní, jelikož mají možnost vidět vlastně místnosti, které buď to na opravu teprve čekají, nebo tou opravou v současnosti procházejí.
Říká průvodce Vladimír Trégl. A jaký je cíl Dnů evropského dědictví? Vysvětlila nám Květa Vytvarová.
Hlavním cílem Dnů evropského dědictví je vlastně otevřít památky široké veřejnosti a tím jim ukázat i věci, které jinak nevidí, a tím vlastně rozšiřovat povědomí o národním kulturním dědictví.
Historicky první dny otevřených dveří památek se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Česká republika se k akci pravidelně připojuje od roku 1991.
Posloucháte Rádio Praha. Ještě jednou se vrátíme na českou vnitropolitickou scénu, a to v přehledu tisku, který pro vás připravila Martina Lustigová.
Podle práva mezi ODS a ČSSD přituhuje a veřejnost zřejmě bude nucena sledovat neomezené vzájemné napadání. List tak reaguje na slovní přestřelky mezi představiteli obou stran poté, co Paroubek zveřejnil materiál, který ho měl údajně zdiskreditovat. Boj mezi nejsilnějšími stranami se dostává do fáze, kdy se šermuje na ostro, účelem je nepřítelova krev, domnívá se deník. Podle Práva je nyní již jen těžko představitelné, že by ODS a ČSSD mohli utvořit velkou koalici. Podle deníku mezi stranami panuje totální válka a mezi jejich předsedy takřka osobní nenávist. Mladá fronta Dnes si myslí, že Paroubka nelze kritizovat za to, že materiál zveřejnil. Podle deníku by však měl říci, odkud ho získal a odkud dokument pochází. Jinak je jeho důvěryhodnost pochybná, píše deník. List také kritizuje vzájemné napadání mezi Paroubkem a Topolánkem. Bylo by navýsost žádoucí, aby přestali se vzájemným osočováním a začali dělat to, za co je lidé platí, tedy zodpovědnou politiku, píše deník. Lidové noviny uvádějí, že Paroubek zavedl ČSSD do divné křeče. Deník pochybuje, že by někdo mohl uvěřit autenticitě materiálu, který předseda sociálních demokratů zveřejnil. Politik Jiří Paroubek si buduje věru smutný odkaz. Nejenže nevyhrál žádné volby, nejenže jeho vláda promrhala příhodnou dobu k nastartování dlouhodobých strukturálních reform, ale navíc nyní politickou kulturu posouvá o léta nazpět, uvádí List.
Letošní tenisový turnaj US Open přinesl Martinu Damovi premiérový grandslamový titul ve 4 hře mužů. Skvěle se navíc prezentoval i v mixu, kde došel se svojí krajankou Květou Peškejovou až do finále. Na posledním grandslamovém turnaji sezóny se dařilo také juniorům. Ani Dušan Lojda nenašel ve 2 hře této kategorie žádného přemožitele. Víc má pro vás ve sportovní rubrice Jan Hloch.
Očitým svědkem soubojů v areálu ve Flushing Meadows byl i prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka, který vyjádřil s vystoupením našich hráčů spokojenost.
Já si myslím, že to představení českých tenistů bylo velmi důstojné. Co mě potěšilo nejvíc, tak byl famózní návrat Jirky Nováka, který s velkou formou přehrál vlastně 3 vynikající hráče a je to podle mě velice dobře, hlavně proto, že Jirka dostal zpátky sebedůvěru do velkých zápasů a to je hodně důležité před následujícím utkáním Davisově poháru.
Méně blištivými výsledky se tentokrát prezentovaly naše ženy. Maximem bylo 3. kolo v podání Nicole Vajdišové. Kaderka však z tohoto momentálního útlumu nedělá vážné závěry.
Grand Slam je Grand Slam a ten se vám jednou povede, jednou nepovede. A samozřejmě Nicole Vajdišová nevyhrála zápas, který asi měla vyhrát, ale stejně bude za chvíli jedna z nejlepších tenistek světa a ty ostatní mladí děvčata se jí budou určitě přibližovat k 30. místu, takže já bych vůbec o žádné krizi nemluvil a myslím si, že další Grand Slam zase ukáže výrazný úspěch.
Největší úspěchy jsme tradičně zaznamenali v deblových soutěžích. Vítězství Martina Dama po boku Inda Leandra Paeše znovu potvrdilo příslušnost českého tenisu k absolutní světové extratřídě.
Já bych nehovořil o světové extratřídě pouze u deblu. Když se podíváte, kolik Čechů hrálo v hlavní soutěži na všech Grand Slamech, nevíme, US Open, kam až naši hráči došli, tak samozřejmě, když si uděláte statistiku, tak zjistíte, že mezi světovými velmocemi jsme stále 3., 4., 5. místo Grand Slam od Grand Slamu a v to samozřejmě patří deblisté. Takže já si myslím, že to svědčí o mimořádné síle českého tenisu, která je v zahraničí vnímána mnohdy víc než v Česku.
Ve výborném světle se předvedla i nastupující generace.
Tak 9. rok platí v Českém tenisovém svazu zásadní priorita podpora mladé tenisové generace a tady tato filozofie samozřejmě přináší dlouhodobě své výsledky, nevýjimaje úspěchy, které jsou v letošním roce. Já si myslím, že to, že jsme absolutní špička v Evropě a jedni z nejlepších na světě v juniorech, že to svědčí o mnohem a tento trend podpory mladých bude pokračovat.
Turnaj na newyorských betonových dvorcích je odjakživa na rozdíl od ostatních Grand Slamů postaven na prvcích show. Při letošním ročníku například organizátoři v přestávkách mezi hrami pouštěli z reproduktorů hudbu. Přes nelibost drtivé většiny zahraničních hráčů zde mají diváci daleko větší volnost než na jiných turnajích. Projevuje se to například jejich chozením po tribunách či hlasitými projevy přímo během hry.
Tenis je určitě víc konzervativní sport než ostatní sporty, ale nemá šanci uniknout světovým trendům, které sport provázejí. To znamená, že samozřejmě i tenis bude čím dál víc směřován k tomu, co je show, co přiláká diváky a co se těm divákům bude líbit, protože to zaplňuje ochozy. US Open je specifický turnaj, je to takový velký mumraj, letos to bylo trošku zkomplikovaný počasím a tím, že stále pršelo, ale já si myslím, že těm trendům, které nastupují ve všech oblastech života, ani tenis neuteče.
Ovšem například ve Wimbledonu, kde se často až úzkostlivě lpí na tradicích, je stvárnění tenisu takovým způsobem naprosto nepředstavitelné.
To si nedokážu představit tuto chvíli, že by to bylo i ve Wimbledonu, protože Wimbledon jako jediný z Grand Slamů stále drží i to konzervativní například v oblékání hráčů a podobně. To si neumím představit, ale znovu opakuju, že ty trendy, které nastoupily jako obecné věci ve všech oblastech lidského života, tak těm se nevyhne ani tenis.
Ačkoliv klasický grandslamový turnaj trvá 14 dnů, v New Yorku se hrálo o 3 dny méně. Na vině bylo deštivé počasí, čímž znovu zesílilo volání po instalaci zatahovací střechy alespoň nad dvěma největšími dvorci. Kaderka by tuto myšlenku podpořil nejen na grandslamech.
Tak to je pro mě krásné téma, protože téma zatahovací střechy je jedna z velkých priorit a snů, které řeším i v českém tenisu a chtěl bych takovou střechu mít na Štvanici. A v podstatě o tom uvažuji od roku 1998 a dělám všechno pro to, aby se to jednou povedlo. Je to samozřejmě klíčové a strategické rozhodnutí pořadatelů všech velkých sportovních akcí na takových stadionech, protože ten stadion pochopitelně může sloužit ke svému účelu 365 dní v roce bez ohledu na počasí. A to, že to potřebuje tenis, to je nepochybné a neoddiskutovatelné téma. Já jsem velice dobře sledoval i média a články, které vycházely zrovna v amerických předních sportovních novinách v době, kdy jsem byl na US Open letos a ta střecha nad stadionem na US Open by měla stát 70 milionů dolarů a sám John McEnroe při komentářích jako se velmi podivoval, že americká tenisová asociace ještě prostě takové rozhodnutí nepřijala, ale mělo by být patrně v roce 2009.
A závěr magazínu Rádia Praha patří poděkování za pozornost a pozvání k našim dalším pořadům. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.